Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 27. oktobar, u vestima dana. Danas dan D za odluku o Kataloniji. Milo Đukanović će biti ubijen, rekao Nemanja Ristić iz Beograda, oktobra prošle godine, kako tvrdi svedok saradnik crnogorskog tužilaštva. Deca koja nisu vakcinisana neće biti primljena u vrtiće. Sutra zahlađenje do 16 stepeni, u Beogradu 13. U narednih pola sata možete između ostalog čuti da li je Rusija umešana u ubistvo Johna Kennedyja, šta piše u dokumentima, a kakve su reakcije iz Moskve.
U jednom dokumentu se navodi da je centralna obaveštajna agencija CIA presrela razgovor Kennedyjevog ubice Lee Harvey Oswalda sa jednim oficirom ruske tajne službe KGB koji je bio u ruskoj ambasadi u Meksiku.
Je svima nama su potrebne informacije, a ne dezinformacije.
Poreska inspekcija kao instrument kažnjavanja neposlušnih novinara i kritičkih novina. Uz vranjske, sličnu torturu su doživele Južne vesti i Kikinske novine.
Južne vesti, oni su također bili unazad godinu dana redovno meta varenih inspekcija razno raznih i nikada, ali nikada ništa nije nađeno.
Nas su 2015. faktički masakrirali vanrednim poreskim inspekcijama. Kod nas su poreski policajci i inspektori obitavali dva meseca.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasprava u Gornjem domu Španskog parlamenta o uvođenju direktne uprave nad Katalonijom počela je, a katalonski parlament zaseda nešto kasnije. Svetski mediji ističu da je ovaj petak dan D za Kataloniju. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio da nema alternative osim da se zakon primeni. Priredila Mirjana Rakela.
Narodna stranka premijera Mariana Rajoya ima apsolutnu većinu u Senatu i po svemu sudeći ishod glasanja o suspendiranju autonomije Katalonije je predvidiv. Ono što je nepredvidivo je kako će primjena člana 155 Španjolskog ustava se odraziti na funkcioniranje regionalne administracije i kako će reagirati Katalonci. Mnogi ističu da su spremni na građanski neposluh. Mnogi će izaći na ulice, kao što se događalo i proteklih dana. Kako onih koji se protive nezavisnosti, tako i onih koji jesu za odvajanje od Španjolske. Nakon odluke u Senatu, Rajoyu prestoji da se svojim kabinetom dogovori prve mjere o izravnoj upravi nad Katalonijom. Ona uključuje raspuštanje vlade u Barceloni, smjenjivanje predsjednika i potpredsjednika, te direktnu superviziju nad katalonskim policijskim snagama, financijama i javnim medijima.
En mi opinión no hay alternativa.
Po mom mišljenju nema alternative. Prvo što ću predložiti je održavanje izbora u Kataloniji. Raspustit ćemo katalonski parlament i vladu, a španska vlada će biti zadužena za raspisivanje izbora u roku od najviše 6 mjeseci. Moja namjera je da se oni održe što je pre moguće.
Odgovor katalonskog parlamenta mogao bi biti aktiviranje deklaracije o nezavisnosti i proglašenje Katalonske republike. Dnevnik El Periodico, koji izlazi u Barceloni, sa naslovnice danas poručuje: jednostrana deklaracija o nezavisnosti i doviđenja. Jučer je katalonski predsjednik Carles Puigdemont otklonio mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora i rekao da će odluku o daljnjim koracima donijeti parlament koji ima mandat da raskine veze sa Madridom na temelju referenduma o nezavisnosti koji je održan 1. oktobra.
Očekivalo se da će biti objavljeni svi dokumenti o ubistvu američkog predsjednika Johna Kennedyja u novembru 1963. godine, koji izaziva mnoge kontroverze već decenijama. Međutim, predsjednik SAD-a Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata, uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajni, pripremio Dušan Komarčević.
Američka vlada objavila je više od 2800 dokumenata, a prvi čovjek SAD Donald Trump u posljednjem trenutku složio se sa zahtjevima Agencija za nacionalnu bezbednost, koje su tražile da oko 300 spisa ostanu tajni. U memorandumu upućenom bezbednostnim agencijama, američki predsjednik zatražio je da u narednih 180 dana provere sve izuzete delove, nakon čega će zatražiti da se objave one informacije za koje službena tela ne budu mogla da podnesu dokaze da ih treba zadržati u tajnosti. prvi uvidi u pojedine objavljene dokumente bacaju malo svetla na okolnosti koje su pratile atentat na Kennedy-a, piše CNN. U jednom dokumentu se navodi da je centralna obaveštajna agencija CIA presrela razgovor Kennedy-evog ubice Lee Harvey Oswalda sa jednim oficirom ruske tajne službe KGB koji je bio u ruskoj ambasadi u Meksiku. Taj poziv je presretnut manje od dva meseca pre atentata. Oswald je na lošem ruskom razgovarao sa identifikovanim oficirom KGB-a, ruskim konzulom Valerijem Vladimirovićem Kostikovim, navodi se u tom dokumentu. Odmah je usledila i reakcija iz Kremlja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je reč o dezinformacijama.
Informacija čuvana u tajnosti već decenijama. Ako ovakve insinuacije u vezi sa Rusijom počinju da se stvaraju oko ove teme, to može biti samo za žaljenje, jer svima nama su potrebne informacije, a ne dezinformacije.
Rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Prema zakonu o prikupljenim dokumentima u slučaju Kennedyevog ubistva donetog 1992. godine, predsjednik države ima ovlašćenja da blokira objavljivanje određenih podataka ukoliko zaključi da oni mogu naneti štetu vojnoj odbrani, bezbednostnim operacijama, sprovođenju zakona i spoljnoj politici. Ipak, američki mediji pišu da je odlukom da pojedini dokumenti ostanu nedostupni javnosti, Trump dao pogonsko gorivo zagovornicima teorija zavera, koji već decenijama preispituju zvanične zaključke u vezi sa Kennedyjevim ubistvom.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je svedok saradnik specijalnog tužilaštva Crne Gore Saša Sinđelić okončao iznošenje svojih saznanja o pripremama državnog udara u toj državi, on je odgovarao na pitanja specijalnog tužioca koja su se odnosila na nabavku vojno-policijske opreme, novcu koji je dobio, kontaktima sa ruskim obaveštajcem, srpskim ekstremistima, Bezbednosno-informativnom agencijom Srbije i drugim okolnostima. Više od Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog iznio detalje iz razgovora sa Nemanjom Ristićem iz Beograda, vođom ekstremističke grupe Zavetnici, koji je također optužen u slučaju državni udar, ali je srpsko pravosuđe odbilo da ga izruči Crnoj Gori. Između ostalog bilo je riječi o još nekim oružanim grupama koje su već bile u Crnoj Gori, a za koje Sinđelić prema sopstvenom kazivanju nije znao.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On je govorio tu bit će sukoba, pucnjave tu i tu. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović. Ali ja sam opet sve to rekao, da meni nije poznato odakle Ristiću uopšte bilo kakva takva saznanja. Ja zaista njemu tog trenutka nisam ni verovao. Ono, bilo mi malo čudno kakvi sad agenti, kaže, puna Crna Gora agenata.
Kada je riječ o novcu koji je Sinđelić dobio od ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, radi se o preko 100.000 eura, koje je Sinđelić, kako je rekao, nakon neuspješne akcije predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji.
Kada sam se predao BIA, ja sam predao i taj novac i svoj novac.
U komunikaciji sa optuženim ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim, svjedok saradnik Sinđelić je ponovio koju opremu je trebalo da nabavi. Između ostalog, traženo je da Sinđelić nabavi policijske uniforme na koje bi naknadno bila stavljena obilježja crnogorske policije. Jedno od važnih pitanja ovog suđenja je zdravstveno i psihičko stanje svjedoka saradnika. Podsjetimo, funkcioneri Demokratskog fronta, ali i advokati odbrane saopštavali su ranije da je Sinđelić psihički nestabilna ličnost. Tužilac Saša Čađenović je pitao svjedoka saradnika o njegovom zdravstvenom stanju.
Potpuno sam, da kažemo, zdrav.
Tužilac Čađenović je predložio kao dokaz fotografije koje je nedavno objavio britanski Sky News, a na kojima su optuženi za organizaciju i finansiranje terorističkih napada u Crnoj Gori Eduard Šišmakov, Vladimir Popov, zajedno sa Sašom Sinđelićem na Kalemegdanu. Odbrana je zahtijevala da se prije izjašnjenja utvrdi autentičnost fotografija, advokat Milan Petrović.
Ko je sačinio tu fotografiju, gdje je ta fotografija nastala i original fotografije da se dostavi ovdje na uvid da bi vidjeli da li je to zaista fotografija stvarna ili ovo može biti fotomontaža, može biti na neki drugi način to napravljeno.
Podsjetimo, ovo je drugi dan davanja iskaza svjedoka saradnika koji će na pretresu 7. novembra odgovarati na pitanja odbrane optuženih. Sinđelić je prethodnog dana iznio sve što se odnosi na njegovo učešće u pripremi državnog udara, odnosno o nabavci opreme, kontaktima koje je imao u Rusiji i Srbiji i novcu koji je služio u svrhe stvaranja nestabilnosti na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavak ponovljenog suđenja optuženima za paljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu odložen je za 6. novembar. Nastavak procesa pred Većem Višeg suda u Beogradu, u kome se 7 optuženih tereti za paljenje ambasade tokom mitinga pod nazivom Kosovo je Srbija, odložen je zbog odsustva jednog od optuženih. Kako je saopšteno, on je bio sprečen da se pojavi na suđenju. Na narednom ročištu odbrana bi trebalo da završi sa iznošenjem završnih reči. Nakon toga očekuje se izricanje presude. Nekadašnji komandant 3. armije Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i haški osuđenik Vladimir Lazarević održao je na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije u izvođenju protivterorističke operacije na Kosovu i Metohiju 1998-99. godine. Domaći mediji navode da ga je pred akademijom čekao počasni vod, izneta je zastava, dok novinarima nije bio dozvoljen ulazak na predavanje. Nevladine organizacije koje se bave suočavanjem sa prošlošću su protestovali zbog toga što se haški osuđenik tretira kao ratni heroj, ali sa najvišeg mesta stigao je odgovor da je on odslužio kaznu i da je slobodan građanin. Šef delegacije Skupštine Srbije pri organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun pozvao je lidera liberalno-demokratske stranke Čedomira Jovanovića da objavi dokaze o tome da su državni udar u Crnoj Gori i nestabilnosti u Makedoniji pripremani u Rusko-Srpskom centru u Nišu. ODKB je inače organizacija koja okuplja države nastale raspadom SSR-a uvezenih po kriterijumu bezbednosne i vojne saradnje.
Za tako krupne optužbe mora da postoje dokazi i mislim da kada se iznosi takav stav onda mora da se odmah prilože dokazi. Ovo u potpunosti upereno to što je Čedomir Ivanović rekao protiv interesa države Srbije apsolutno je tempirano na pogoršanje srpsko-ruskih odnosa i na davanje opravdanja zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih evropskih zemalja za pritisak na Srbiju da se zatvori taj centar u Nišu.
Što bi to radio bilo ko pa i Čedomir Ivanović?
Meni nije jasno, to morate njega da pitate. Dakle, ako je tvrdio da je tu priprema nekakav državni udar, onda mora da kaže na osnovu čega izvodi takav zaključak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski zvaničnici odbacuju spekulacije da se najavljenim uvođenjem unapređenog sistema kontrole ulaska i izlaska u Schengen zonu ponovo uvodi vizni režim za zemlje koje nisu članice Unije. To je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, poručuju iz Brisela. Opširnije u prilogu Đeračine Tuhine.
ETIAS ili Evropski sistem za putovanje i autorizaciju je sistem koji će omogućiti digitalno odobrenje lica za ulazak u teritoriju Evropske unije. Sistem obuhvata državljane takozvanih trećih zemalja koji su oslobođeni od viznog režima. Evropski komesar za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos je u pisanom saopštenju poručio da ova mera nikako nije namenjena da ugrozi slobodu kretanja za građane Zapadnog Balkana. Tove Ernst, portparolka komesara Avramopoulosa, odbacuje svaku ideju da se ovim sistemom vraća režim viza. ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući ovde i Zapadni Balkan. To je sistem koji će biti operativan od 2020. godine kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama za one koji putuju bez viza i prikupljamo informacije pre putovanja upravo zato što želimo održavati bezvizna putovanja, naglasila je Tove Ernst. Inače, ETIAS je sličan sistemu ESTA u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve što treba putnici da urade jeste da unapred popune elektronsku formu sa ličnim podacima, informacijama o putnim dokumentima, kao i naglase evropsku zemlju gde predviđaju ulazak u Schengen zonu. Ovaj sistem će stupiti na snagu 2020. godine. Istovremeno će stupiti na snagu i druga bezbednosna mera, koja će takođe uticati na način kako će se u buduće putovati iz Zapadnog Balkana. Radi se o unapređenom sistemu kontrole ulaska i izlaska u Schengen zonu. Tove Ernst iz kabineta Dimitrisa Avramopoulosa objašnjava za naš radio da ovaj sistem zahteva registraciju imena, putnih isprava kao i biometrijske podatke.
It's to make the procedures quick, efficient and to also ensure...
Ova mera će ubrzati procedure i učiniti ih efikasnijim, tako da ćemo mi imati potrebne informacije da bi se borili protiv ozbiljnih zločina poput terorizma. Radi se o meri koja će ubrzati procedure i od koje će imati korist kako putnici, tako i zemlje članice, tvrdi Tove Ernst. Inače, ova mera se odnosi na sve građane koji nisu državljani Evropske unije, bilo da se radi o građanima kojima nije potrebna ulazna viza, tako i one kojima je viza neophodna. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uložilo je protest privremenim institucijama samouprave u Prištini zaduženim za sprovođenje CEFTA sporazuma kao i predstavnicima UNMIK-a i zatražilo ukidanje takozvane zaštitne mere od 23. oktobra kojom se uvodi specijalna uvozna dažbina za brašno iz Srbije od 40 evra po toni, izjavio je ministar Rasim Ljajić. Ovo je klasična vancarinska barijera kojom se sprečava ili čak zaustavlja izvoz brašna iz Srbije, kazao je Ljajić agenciji Beta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas dan D za odluku o Kataloniji. Milo Đukanović će biti ubijen, rekao Nemanja Ristić iz Beograda oktobra prošle godine, kako tvrdi svedok saradnik crnogorskog tužilaštva. Deca koja nisu vakcinisana neće biti primljena u vrtiće. Sutra zahlađenje do 16 stepeni, u Beogradu 13. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Svetozar Murgaški iz Čenea kupio na licitaciji poljoprivredno zemljište, kad ono nigde njive.
Ispao da je seosko groblje jedno jutro. Imao sam problema, morao sam na tužinu, mi se vrate pare, niste da vrate pare. Pa sto čuda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa za slobodu medija i Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizovali su sinoć u Kragujevcu tribinu Dozvola za mrak, na kojoj je zaključeno da je u borbu za slobodu medija u Srbiji neophodno šire uključivanje građana. Učesnici skupa su poručili da je veoma važno da međunarodna zajednica ukaže domaćim vlastima da je neophodno da obezbedi ambijent za nesmetan rad novinara i medija koji su kritički nastrojeni prema vlasti. Vukašin Obradović, vlasnik i urednik nedavno ugašenih Vranjskih, ocenio je da se posle tog događaja i reakcije međunarodnih organizacija situacija popravila bar za milimetar, dodajući da će dalja borba protiv medijskog mraka i za slobodu medija u Srbiji zavisiti i od njenih građana, a ne samo od novinara. Ako novinare i urednike koji joj nisu po volji ne šalju u zatvor, što je sudbina mnogih medijskih poslanika, na primjer u Turskoj, vlast u Srbiji će vršiti pritisak na njih upotrebom poreskih i drugih administrativnih pritisaka. To se nedavno dogodilo Vranjskim, regionalnom nedeljniku koji više od 20 godina nije podlegao pritiscima političara, a koji je pre nešto više od mjesec dana ugašen. Branka Trivić.
Mjesec dana nakon što su ugašene, redakciji Vranjskih novina stiže izveštaj Poreske uprave da taj nedeljnik nije utajio porez ili učinio išta što bi bio osnov za podnošenje krivične prijave. Uprkos tome, mnogobrojne poreske inspekcije nedeljama nisu izlazile iz prostorija redakcije ovog nedeljnika. Podsjetimo, jedan od najznačajnijih lokalnih listova u Srbiji prestao je da izlazi 18. septembra posle 23 godine postojanja. Vukašin Obradović, osnivač i glavni odgovorni urednik Vranjskih, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, počeo je štrajk glađu nakon odluke o gašenju nedeljnika zbog financijskih i političkih pritisaka. Otprilike tri mjeseca pre gašenja lista do novinara su stizale neformalne informacije da će u Vranjske doći poreski inspektori s namjerom da iskopaju bilo šta što bi kompromitovalo poslovanje lista. O toj poreskoj kontroli Vranjskih za Radio Slobodna Evropa govori novinar tog nedeljnika Dejan Simić.
Došli su poreski inspektori, ponašali su se kao policajci, legitimisali su sve ljude koje su zatekli u redakciji i rekli su da je to nekakva kontrola i mislim praktično dva mjeseca radili neviđenom pritisku i na kraju se ispostavilo da je sve to bilo potpuno besmisleno. Mi smo ovim rješenjem koje je usledilo na kraju oslobođeni svake sumnje da dugujemo bilo šta za porez.
Nakon gašenja Vranjske funkcionišu samo kao portal, ali i dalje trpe političke pritiske i onemogućavanje normalno normalnog rada. Premijerka Srbije Ana Brnabić konstatuje da Vranjske nisu trpele nikakve pritiske, već da nisu mogle da opstanu na tržištu. Dejan Simić to demantuje podacima o tome koliko su novca u okviru medijskog sufinansiranja lokalni mediji bliski vlasti dobili iz gradske kase.
Na posljednjem konkursu u Vranju, recimo, televizija Vranjska Plus, koja je osnovna napredna stranka neposredno pre posljednjih predsjedničkih izbora u Srbiji, oni su dobili 6,5 miliona dinara, od ukupno 14,5 koliko je podeljeno na konkurs. A također kod 5 miliona je dobila televizija Vranje, koja je također bliska naprednjacima, tako da je veći deo novca otišao njima, a to premijerka recimo nije pomenula. Tako da su ostali mediji podelili 2-3 miliona, njih 15, a Vranjski Jok je radio jedini mediji u gradu koji su u tom momentu bili kritički nastrojeni prema vas i dobili ukupno 200 ili 250 hiljada. Odnosno ponuđeno im je projektima kojima su aplicirali, to su i ova dva medija, odnosno mi ovdje radi odbili.
Kaže Dejan Simić.
Cilje da se zagorča život jednoj redakciji koja radi profesor svoj posao i koji samim tim prosto na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u Vranju, a rekao bih i u regionu.
Ocenjuje Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, koji podsjeća da je pre poreske u redakciju Vranjskih bila poslata i inspekcija rada. Nedavno su predstavnici ovog novinarskog udruženja o tome razgovarali u Briselu sa predstavnicima evropskih institucija, kaže Raković.
I tamo su im govorili o tome i oni su rekli da bi bilo jako dobro da prikupimo što više podataka za tvrdnje koje su naši predstavnici tamo iznali. A iznali su između ostalog da su politički nepodobni mediji, mediji koji smetaju, da su izloženi ne samo danas, nego u posljednjih godina, da su izloženi administrativnim pritiscima, znači poreskim, vanrednim kontrolama, zatim nameštenim konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijima, da je praksa već postala potpuno ogoljena. Dakle, u komisije se biraju ljudi koje bira lokalna vlast da donesu odluku kako im se servira od strane lokalnih vlasti. Vi znate koji mediji dobiju novac, a znate koji medij je kasa lokalnog budžeta zaključena.
Ovakvi administrativni i poreski pritisci na Vranje nisu, nažalost, usamljen slučaj, ukazuje Raković.
Južne vesti, s njima smo razgovarali, oni su također bili unazad godinu dana redovno meta vanrednih inspekcija razno raznih i nikada, ali nikada ništa nije nađeno.
Pre dve godine su i kikinske novine poreznici umalo udavili prinudnom naplatom pogrešno odmerenog akontacionog poreza na dobit. Željko Bodrožić, potpredsjednik NUNS-a, osnivač i urednik kikinskih novina, za Radio Slobodna Evropa, svedoči.
Nas su 2015. faktički masakrirali vanrednim poreskim inspekcijama. Kod nas su poreski policajci i inspektori obitavali dva meseca. Bez obzira to što su oni na kraju shvatili da je u pitanju greška, niko nije hteo da popusti, već nam blokirali račun i dok nismo platili sav navodni dug, oni nisu odblokirali račun, tako da su 2015. od marta do maja mi nismo ni izlazili zbog blokiranog računa, pa smo tek u maju ponovo počeli da normalno funkcionišemo kad smo odplatili sve to.
Podseća Bodrožić. Na drugoj strani, medijima poput TV koncerna Pink Željka Mitrovića, vlast je uredno odlagala poreske dugove teške milione evra. Programi te televizije koji su nekada bili zabavnog karaktera postali su pravi informativni bilteni aktuelne vlasti, konkretno gospodina Aleksandra Vučića i njegove stranke, kaže Svetozar Raković. Mitrovićev Pink od svog osnivanja do danas bio je blizak svakom vladajućem režimu. Danas je portparol Vučićevog, jednako kao što je ranije bio u funkciji propagande režima Slobodana Miloševića i njegove supruge Mirjane Marković, koja je i otvorila vrata Mitrovićevoj munjevitoj medijskoj ekspanziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A evo kako to rešavaju Rusi. Urednik najuticajnijeg ruskog opozicionog lista Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov, izjavio je da planira da naoruža zaposlene pištoljima i gumenim mecima zbog nedavnih napada na novinare. Muratov je ovo izjavio juče, dva dana nakon što je Tatjana Felgenauer, novinarka jedne nezavisne radio stanice u Rusiji, Eho Moskve, izbodena u glavnom studiju. Ni nakon nove obrade podataka u Republičkom geodetskom zavodu uz posebnu softversku aplikaciju licitacija poljoprivrednog zemljišta ni ove godine nije bez problema. Na licitaciji su se našli trgovi, školska igrališta ili pak autoput. Vesela Laloš.
Da vlada popriličan haos u evidenciji dobara čiji je vlasnik država, možda najilustrativnije pokazuje primjer Svetozara Murgaškog iz Čeneja, koji je na licitaciji umjesto njive dobio lokalno groblje. A kako je odlika svake administracije rigidnost, ovu grešku je on ispravio teškom mukom.
Ja sam uzor na licitaciji, oni kažu izdaje se poljoprivredno zemljište. Ja sam uzor kad geometar u proleće tek stigao da izmeri, ispao da je seosko groblje jedno jutro. Imao sam problema, morao sam na tužinu, mi se vrate pare, niste da vrate pare. Pa to čudo, to je jedna vrsta prevara, a sud ne radi ništa.
Kako je objašnjeno to da se našlo groblje na licitaciji?
Ne znaju ni oni kako. Vidili su da je državno zemljište i tako su izdali. Vidite, komisija mora da postoji, da izađe, da utvrdi koje je zemljište državno, da li je državno, koji je problem. Koliko puta sam ja bio u Beogradu u ministarstvu za to zemljište. To je neodgovornost totalna, totalni haos.
Murgaški navodi i slučaj poljoprivrednika kome su dve godine zaredom izdavali šumu kao poljoprivredno zemljište. Već godinama država potencira legalizaciju nekretnina, a slučaj sa evidencijom Geodetskog zavoda kada se radi o državnom vlasništvu dokazuje da je ona sama neažurna i da se kao poljoprivredno zemljište u njemu vode površine različite namjene. Grko Stipić iz Subotičke službe za poljoprivredu.
Od 2013. su površine za zakup i ostalih korisnika. Putevi Srbije, Vode Vojvodine, Elektrodistribucije i privatni korisnici. Nama su se sve te površine koje smo mi prošle godine izuzeli komisijski u saradnji sa katastrom pojavile ponovo u programu. Što se tiče privatnih korisnika, radi se o zemljištima koje se nalaze u građevinskom reonu.
Opštine su u obavezi da sve to pročiste dok se ne raspiše licitacija, ali samo kada je reč o državnoj imovini. Građani će se sami morati da pobrinu da se recimo njihovo dvorište ne nađe na spisku za izdavanje.
Nažalost, u skladu sa pravilnikom i zakonom o poljoprivrednom zemljištu, lokalna samouprava nije u mogućnosti da navede razlog izuzimanja za te površine, pa se tako te površine nalaze u programu. Komisija će da izuzme površine ostalih korisnika, primjera radi Puteva Srbije, gde se nažalost zbog neažurnosti podataka kroz katastar našao i autoput.
Sa druge strane, sami ratari će morati dobro da paze šta dobijaju kroz ugovor o licitaciji. Ako im je u ruke dopala neispravna roba, po svoj prilici oni će lično snositi posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, autor knjige Mapiranje stare Srbije, analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma, odnosno teritorijalne ekspanzije u 19. veku, po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Atanasovski govori i o partizanskim horovima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Beču. Čućete i kako zvuči internacionala na albanskom jeziku.
Pevamo generalno i masovne i revolucionarne pesme drugih provinijencija. Čak u posljednje vreme i pravimo nove adaptacije i prevode međunarodnog levičarskog repertoara.
Naši majko, majčice, kad bi su ono svjetovi, ovo mi tamo i vama, takovi
koji ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru i imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava.
Na kojim jezicima se sve peva?
Italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Kako zvuče reči internacionale na albanskom jeziku?
Ešte ljufta finale vendim tarem bide Internacionale dojete botere.
Intervju nedelje, subota, 28. oktobar u 9.30 i u 14 sati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I poslednja vest, roditelji više neće moći da ostavljaju nevakcinisanu decu u vrtićima jer im pedijatri neće davati potvrde kojim se dokazuje da je dete zdrav za kolektiv, javlja televizija N1. To je prva oštrija mera koju je zdravstveni sistem primenio zbog povećanog rizika od epidemije malih boginja. Danas dan D za odluku o Kataloniji. Milo Đukanović će biti ubijen, rekao Nemanja Ristić iz Beograda oktobra prošle godine Kako tvrdi svedok saradnik crnogorskog tužilaštva, deca koja nisu vakcinisana neće biti primljena u vrtiće. Sutra zahlađenje do 16 stepeni, u Beogradu 13. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.